Lecțiunea numărul 2, privind rugăciunea noastră, este astăzi în Evanghelie după Luca, capitolul 10, citind de la versetul 3 și concludem cu versetul 9. Repet, Luca, capitolul 10, de la versetul 3 la 9, pagina Bibliei 1001. Să ascultăm acest cuvânt. Duceți-vă! Iată, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Să nu luați cu voi nici pungă, nici traistă, nici încălțăminte și să nu întrebați pe nimeni de sănătate pe drum. În orice casă veți intra, să ziceți întâi, pacea să fie peste casa aceasta. Și dacă va fi acolo un fiu al păcii, pacea voastră va rămânea peste el. Altminteri, ea se va întoarce la voi. Să rămâneți în casa aceea și să mâncați și să beți ce vi se va da, căci vrednic este lucrătorul de plata sa. Să nu umblați din casă în casă. În orice cetate veți intra și unde vă vor primi oamenii, să mâncați și vi se va pune înainte. Să vindecați pe bolnavii care vor fi acolo și să le ziceți, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Amin. Iubiți frați și surori, vom continua cu ajutorul Domnului ca să învățăm mai mult din ceea ce noi trebuie să facem în fiecare zi, și anume viața de rugăciune. În seara aceasta, subiectul nostru este rugăciunea pentru vindecare. Domnul Iisus Hristos s-a adresat ucenicilor Lui, apoi în ziua Înălțării s-a adresat tuturor celor ce vor crede în numele Lui, că unul din semnele esențiale ale umblării noastre cu El este vindecarea divină. De aceea încă o dată vom vorbi în seara aceasta despre rugăciunea pentru vindecare. Desigur că nouă nu ne este străină această rugăciune, anumite mecanisme ale ei însă și felul în care Domnul Iisus Hristos a practicat-o, felul în care apostolii au practicat-o de asemenea, vor trebui să fie însușite mai bine de noi pentru ca să fim mai efectivi în acest aspect al vieții noastre de umblare cu Dumnezeu. Rugăciunea pentru vindecare, aș vrea să înțelegem, frați și surori, nu trebuiește văzută și înțeleasă ca o lucrare creștină aparte, dată anumitor oameni, ci rugăciunea pentru vindecare trebuie să fie o lucrare normală în viața fiecărui credincios. Deci o lucrare normală în viața fiecărui credincios. Pentru că vindecare divină înseamnă că deja ne găsim în împărăția lui Dumnezeu. Ceea ce neagă vindecarea divină, grupările creștine numite sezaționiste, de la cessation, care înseamnă înceta, care deci neagă această lucrare spunând că a fost numai pe vremea apostolilor, ei nu înțeleg practic ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu. Dovada că Dumnezeu vindecă dovedește că suntem în împărăția lui Dumnezeu. Iisus Hristos a spus, vindecați pe bolnav și spuneți-le, împărăția lui Dumnezeu a ajuns la voi. De ce să fac vindecări divine? Pentru că suntem în împărăția lui Dumnezeu. Și această vindecare divină, dragii mei, trebuie să afecteze deopotrivă trupul nostru, sufletul sau emoțiile noastre și duhul nostru. De fapt, de cele mai multe ori avem nevoie de vindecare sufletească. Noi privim de multe ori mai spectaculoasă vindecarea trupească, dar orice este spectaculos făcut de Dumnezeu. Însă, în viața zilnică, ceea ce este afectat cel mai mult în noi și trebuiește vindecat este sufletul, partea emotivă. De exemplu, am citit despre acest caz în relatarea unui păstor care, vorbind unei grupări de frați și de ascultători, le-a explicat despre, reexplicat despre vindecarea divină, despre puterea lui Dumnezeu. În audiența lui din acel moment când se adresa, era acest bărbat care de 28 de ani suferea de insomnie, frică teribilă în timpul nopții, transpirații reci și, bineînțeles, de necredință. Ceea ce se întâmplase cu acest om, de ajuns în această stare, a fost faptul că el a participat în cel de-al doilea război mondial. Se găsea în Italia, comanda un grup de un pluton de 33 de oameni și în timpul unei nopți a căzut sub atacurile germano-italiene fasciste. A strigat către Dumnezeu după ajutor, însă, spre amărăciunea lui, a pierdut 26 de oameni în noaptea aceea, deci toți au murit, 26, alți 4 au fost foarte grav răniți și doar 2 au mai rămas în viață, așa sănătoși, unul fiind el. Datorită faptului că a pierdut acești oameni și că s-a rugat lui Dumnezeu și n-a fost ascultat, a căzut în necredință și a devenit un ateist convins, blestemând pe Dumnezeu și trăind o viață fără de el. Dar, cum spun, din mărturisirea lui, 28 de ani a fost o viață de chin pentru el, viață de chin pentru soția lui, noapte de noapte, noapte după noapte. Astăzi, când a auzit cuvântul Domnului în această împrejurare, la sfârșitul acestui serviciu divin s-a dus la păstor, spune acest păstor, și i s-a adresat spunându-i istoria vieții lui, la care păstorul i-a răspuns: tu nu ești în afara puterii Domnului nostru Iisus Hristos, chiar dacă i-ai întors spatele în urma experienței tale. Și eu cred că Domnul Iisus Hristos are putere să-ți vindece emoțiile tale, să vindece memoria ta și să se coboare în viața ta cu pace și cu liniște. Și s-a rugat pentru el. O săptămână mai târziu s-au întâlnit din nou împreună într-un oraș apropiat unde păstorul acesta evangheliza. Omul acesta a venit la el și i-a spus: din ziua în care te-ai rugat pentru mine, pentru vindecarea memoriei mele, pentru vindecarea psihicului meu, pentru pacea mea, pentru somn liniștit, din ziua aceea dorm foarte adânc și sunt liniștit. Și spunea acest păstor: corespondez cu el de câțiva ani și îmi scrie și este la fel de sănătos ca în ziua în care m-am rugat pentru el. Deci Dumnezeu vindecă nu numai trupul, nu numai sufletul, nu numai Duhul, vindecă toată ființa noastră, pentru că în cuvântul Domnului, în Isaia, capitolul 53, ni se spune limpede că în jertfa răscumpărătoare a Domnului Iisus Hristos, de ce spune răscumpărătoare, a fost plătit prețul pentru ființa noastră întreagă, pentru suflet, pentru trup și pentru Duh. Dar când vrem să ne rugăm pentru bolnavi și vrem să ne rugăm cu mai multă eficacitate decât ne-am rugat până acum, și adresa mea este pentru membrii simpli ai bisericii, pentru fiecare credincios, nu este numai pentru păstori, și noi am obișnuit să promovăm numai pe păstori, de exemplu, în această slujbă, sau numai pe evangheliști. Ceea ce eu vă spun, frați și surori, este pentru fiecare membru din biserică. Domnul nostru Iisus Hristos a dat acest privilegiu tuturor. Rugăciune de vindecare stă la îndemâna fiecăruia. În primul rând, să învățăm atunci principiul și varietate. Oare ce aș vrea să spun prin aceasta? Prin aceasta vreau să spun că principiul fundamental al rugăciunii pentru bolnavi, rugăciunii pentru vindecare, este creșterea. De multe ori, de foarte multe ori, nu suntem efectivi în ceea ce facem pentru că n-am crescut în domeniul respectiv ca să știm cum să facem lucrul acela. În paginile Sfintelor Scripturi, frați și surori, și în viață de asemenea, în viața practică, vom găsi că unul din principiile fundamentale, repet, principiul fundamental de bază care nu se poate evita, ca să ai succes, să am succes, este creșterea, dezvoltarea. De exemplu, 2 Petru 3:18, să creștem în cunoștință. Dacă nu crești în cunoștință, pieri. 2 Tesaloniceni 1:3, partea întâia, creștere în credință. Spune, aud despre voi, credința voastră merge crescând. 2 Petru capitolul 1, versetele 5-8, Apostolul Petru spune, dați-vă voi toată silința, deci pentru că târnă de voi. Altfel am fi niște roboți, trași de cheie și ne-am duce în direcția în care suntem orientați. Dar Petru ne spune limpede, dați-vă toată silința să creșteți, unind cu credința, fapta, cunoștința, nu? Este acest principiu fundamental, fără creștere nu se poate și trebuie să creștem și în rugăciune, în cunoașterea rugăciunii, în principiile rugăciunii. Dragostea. Efeseni capitolul 3, versetele 17-19, spune Apostolul Pavel, și să cunoașteți care este adâncimea, lărgimea, lățimea, lungimea dragostei, deci mărimea, trebuie să crești în ea. Același Apostol Pavel la 2 Tesaloniceni capitolul 1, versetul 3, spune, mă bucur că și dragostea voastră merge mereu crescând. Este un principiu fundamental. Har. Sau să crești în favorul înaintea lui Dumnezeu. 2 Petru 3:18 spune să creșteți în harul lui Hristos. Apostolul Pavel din nou la Efeseni 4:15 spune să creșteți în toate privințele. Cu alte cuvinte, și în rugăciune. De aceea, când mă voi ruga pentru bolnavi, frați și surori, când mă voi ruga rugăciune de vindecare, nu voi începe întâi cu cancer. Nici nu voi începe cu AIDS. Voi începe cu lucruri mici. Că în felul acesta mi se zidește credința, în felul acesta mi se dezvoltă spiritul de rugăciune, în felul acesta mi se dezvoltă abilitatea de a mă încrede în Domnul și de a mă rezema pe promisiunile Lui. Dar dacă am început direct rugăciunea aceasta cu cel care acum este lovit de mașină și este călcat de mașină și este tot zdrobit și m-am dus și mi-am pus mâna peste el și am falimentat, lovitura pentru mine sau pentru tine poate fi așa de mare încât să cadă în necredință, să cădem în necredință, să nu ne mai rugăm Domnului. Deci când spun principiu, mă refer la faptul că fundamental în rugăciunea noastră, deci în viața de rugăciune în general și fundamental în viața de rugăciune pentru bolnavi, va fi să creștem din experiență în experiență, exact cum spunem Psalmul 84, ei merg din putere în putere. Dar cum este această putere? Astăzi are o măsură, mâine altă măsură mai mare, păi mâine mai mare, mai mare, mai mare, mai mare. Ei merg din putere în putere și aceștia care merg din creștere în creștere transformă Valea Plângerii într-un loc plin de binecuvântări. Măriți să fie Domnul! Deci se poate în felul acesta. Apoi, varietate și metode. Evident că procesul de vindecare și vindecarea în sine, instantanee, pe de altă parte, ea cunoaște varietate înaintea lui Dumnezeu, metode diferite. Cuvântul Domnului nu abandonează deloc ideea doctorului. Dacă avem frați și surori care nu se duc la medic pentru că nu este bine să meargă la medic, fac o nedreptate lui Dumnezeu care dă înțelepciunea, fac o nedreptate cuvântului lui Dumnezeu care onorează doctorul. De exemplu, în Vechiul Testament, preotul îndeplinea și funcție de medic, de practiționer general, de psiholog, de psihiatru. Levitic 13:8 spune bolnavul să se ducă la preot, să-l analizeze, să-l vadă, să-l consulte, să-i prescrie ce-i trebuie, să-l consulte din nou. Deci preotul avea aceste funcții în el care le îndeplinea pe toate. Era și medic, era și doctor spiritual. În Noul Testament însă, Domnul Dumnezeu a făcut ca înțelepciunea să ajungă mai mare, să crească mai mare în timpul Domnului nostru Iisus Hristos și profesiunea medicală este recunoscută și este onorată de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, că El dă înțelepciunea. Matei 9:12, este Iisus Hristos care spune că nu cel sănătos are trebuință de doctor, ci cine? Cel bolnav. Din moment ce Domnul spune că cel bolnav are trebuință de doctor, înseamnă că Domnul Iisus Hristos recunoaște profesia medicală. Apostolul Pavel, la Coloseni 4:14, spune același lucru. Luca, doctorul prea iubit, este cu mine, deci recunoaște această profesie. Deci metoda prin care Domnul poate să intervină în viața noastră, să facă o minune, este variată, este diferită. Evident, noi vorbim de rugăciune, dar trebuie să amintim și aceste lucruri. O altă metodă este rugăciunea. La Iacov 5:16, spune limpede că rugăciunea fierbinte a noastră una pentru altul va vindeca pe bolnav. O altă metodă este punerea mâinilor. Fapte 5:12, Marcu 16:18, ungerea cu un de lemn, Iacob 5:14. Și de asemenea, o metodă care pe mulți îi uimește și are un termen mai modern astăzi, un termen mai tehnic, asta este metoda proxy. Ce înseamnă aceasta? Este exact ceea ce vă spunem mereu când facem noi rugăciune în biserică. Dacă ai pe cineva care e departe și nu este prezent aici, adu o batistă, turnăm un de lemn peste ea. Deci proxy înseamnă să intervii pentru cineva care nu-i prezent. Or, se poate face altfel. Poți să vii fără batistă, poți să vii fără șervețel și să primești tu ungerea sau punerea mâinilor sau rugăciunea în numele Domnului Iisus Hristos pentru persoana sau persoana respective și ele să fie atinse în numele Domnului Iisus Hristos. Cuvântul Domnului arată lucrul acesta în Fapte 19:12. Deci metodologia este diferită, dar puterea de vindecare o are unul singur, Iisus Hristos. Indiferent care este metoda, aș vrea să înțelegem, nu doctorul vindecă, nu preotul vindecă, nu păstorul vindecă, chiar dacă e expresia lui Iisus, vindecați pe bolnavi. Nu noi vindecăm pe bolnavi, ci vindecarea o dă unul singur, Iisus Hristos. Iisus Hristos, să ne intre aceasta în inimă, de aceea vom avea succes la rugăciune când vom ști cine face lucrarea și vom crede că cel ce face lucrarea își onorează numele, își onorează promisiunile. Atunci, când am înțeles principiul și varietate, deci varietate de metode și principiul fundamental este să creștem, să ne obișnuim să creștem, să vedem în al doilea rând dificultăți și marea întrebare. Vom vedea ce înseamnă aceasta. Dificultăți în lucrarea de vindecare în care Domnul ne-a trimis pe fiecare, nu numai pe păstor. Nu numai pe păstor, pe fiecare. Dificultățile pot să fie multe. Una din dificultăți, frați și surori, este că stăm de vorbă cu cel bolnav și facem un diagnostic greșit. Exact ca și la un doctor obișnuit. Nu știu dacă v-ați uitat la știri săptămâna trecută, este acest medic undeva în Florida, mi se pare că în Miami, Florida, un bătrân de 80 de ani este dus la doctor cu câteva cheaguri de sânge la piciorul stâng și trebuia operat, trebuia amputat piciorul aproape de genunche. Bătrânul a fost pus pe masă de operație, după mai multe analize, a văzut că într-adevăr este ca o cangrenă, dacă nu mai circulă sângele, urcă în sus și decât să-i amputeze mai târziu tot piciorul, a zis să-i amputeze numai parte de la genunchi în jos. A fost adormit și i-a amputat piciorul drept. Este o greșeală enormă, o greșeală teribilă, un diagnostic teribil. Desfințez spitalul cu o astfel de greșeală și practica medicală. De multe ori desfințăm credința noastră că facem diagnostic greșit. De aia nu reușim în rugăciune. Și anume, stăm de vorbă cu cel bolnav și când stăm de vorbă cu cel bolnav, poate noi ne grăbim să ne rugăm pentru piciorul lui și în realitate diagnosticul este să ne rugăm pentru sufletul lui prima dată sau ei, pentru mintea lui. Dacă greșim diagnosticul, greșim și rezultatul, să știți. Cei mai mulți au nevoie, în multe împrejurări în care nu vedem rezultatul imediat, au nevoie de o vindecare lăuntrică, pentru că încă sunt plini de mânie, sunt plini de ură, au probleme nerezolvate și câtă vreme acestea sunt ținute și adunate în inimă, este greu să poți să treci peste ele ca să poți să faci minune dumnezeiască. Și de aceea, când stăm de vorbă cu un bolnav, deci eu, tu, oricare credincios, că avem dreptul acesta să-l facem. Când stăm de vorbă cu un bolnav, vom putea greși dacă nu diagnosticăm bine. Să vedem care e nevoia omului, persoanei respective. E nevoie neapărat să-i crească piciorul, cuma, sau este nevoie să fie vindecat de ura acumulată de-a lungul anilor? Sau de alte lucruri pe care le ține de multă vreme în inimă și îl împiedică, o împiedică să aibă legătură cu Domnul? Altă dificultate? Poate că ignorăm mijloacele naturale de vindecare și repede fugim la Domnul să ne vindece, când noi putem să, natural, să stăm sănătoși. Ținem diet, dacă ți-e mare, cum se spune, colesterolul, natural este, mâncă mai puțin în grăsime. Că nu face Dumnezeu minun cu tine dacă tu mănânci, scuză-mă de expresie, un purcel în fiecare zi și toată ziua te rogi Domnului să te vindece. Natural, stai înaintea Domnului și Domnul îți face bine. Ori dacă ești bolnav de diabet, nu? Nu o să te apuci să bei 5 cafele pe zi și în fiecare să pui câte 7 lingurițe de zahăr. Și după aceea strângi câte Domnul să facă minuni. Sau chem pe păstorul, pe Benihim, să-ți facă ungerea. Poți tu să facă. Natural, natural. Nu trebuie să ne hazardăm în rugăciunea aceasta, ci trebuie să vedem înainte de a o face. O dignă, probabil, trebuie. O altă dificultate, semănătoare cu prima, să refuză intervenția medicală, deci puterea medicală, se poate rezolva problema ta medical, nu însemnează că ai păcătuit înaintea Domnului dacă ai mers să fii operat de apendicită, de exemplu. Ori, altă dată avem dificultate pentru că noi care ne rugăm nu suntem recipientul cel mai bun în momentul acela pentru rugăciuni. Este ceva rău cu noi, greșit cu noi, cu viața noastră. Dar ne-am făcut un obicei să-l blamăm pe cel bolnav, săracul de el. Păcate în viața noastră pot să facă dificilă rugăciunea pentru bolnav. Și în viața noastră care ne rugăm, și în viața celor pentru care ne rugăm. Ce nu facem în insucces? Ce să nu facem, frați și surori? Deci, întâi vorbim despre lucrurile acestea, ca apoi să vedem ce trebuie făcut. Ce să nu facem când avem insucces? Nu! Niciodată nu acuzăm pe cel bolnav de necredință. Păi n-ai avut credință, frate. N-ai avut credință, soră. E lovit destul de rău, de ce să-l mai lovesc și eu? De ce să-l mai lovești și tu? Niciodată la un bolnav nu-i mai spui că nu a avut credință. Că încă o dată pot să fiu eu vinovatul și poți să fii tu vinovatul. Chiar dacă cuvântul Domnului spune... Și dacă a avut credință, credința ta te-a mântuit, chiar dacă Domnul spune lucrul acesta, nu-i vom spune că n-a avut credință dacă n-a fost vindecat. Pentru că, de fapt, aceasta este marea întrebare, frați și surori. Toți se vindecă. Toți se vindecă. Răspunsul este nu. Nu toți se vindecă. La Luca capitolul 4, versetele 25 la 27, este Iisus care spune acest adevăr. A spus, erau multe văduve pe vremea lui Ilie. Câte au fost ajutate? Una. Au fost mulți neputincioși pe vremea lui Elisei. Mulți copii au murit la părinți. De cât s-au ocupat Elisei?
Unu.
Nu semna că nu se putea ocupa mai de mulți. Dar aceasta vrea să ne spună că nu toți se vindecă. Ori cuvântul care l-am auzit în seara aceasta, Evrei capitolul 5, versetele 7 la 9, este Iisus Hristos. Despre el autorul evreilor spune, El, Iisus este acela care în timpul vieții lui pământești cu strigăte și lacrimi, cu credință către cel ce putea să-l ajute. L-a izbăvit Domnul? Nu l-a izbăvit. Profetic, David vorbește în numele Domnului Iisus Hristos și spune în versetul 2 al psalmului 22, strig ziua și nu-mi răspunzi, Stric și noaptea și nu-mi răspunzi? Și atunci ce voi zice? Nu mai există Dumnezeu. Nu, nu, dimpotrivă, totuși tu ești cel sfânt, totuși tu ești Dumnezeu, așa cum Habacuc spune în acel clasic și desăvârșit cuvânt: văd pe Israel nenorocit, m-am rugat în turnul meu de veghere, am stat înaintea ta, Dumnezeule, și am mijlocit pentru poporul acesta și acum ce văd ochii mei? Femei însărcinate și sabia este trecută prin pântecele lor, copilul este omorât în pântecele mamei, poporul tău este zdrobit, Doamne, ce voi face? Totuși, tu rămâi bucuria mea, Dumnezeule. De ce nu se vindecă toți? Întrebarea. De ce nu se vindecă toți? Frați și surori, nu știu. De ce? Nu știu. Dacă este unul care crede că știe, îl chem aici. Dar vă spun că nu este nici unul care știe de ce nu se vindecă toți. Atunci întrebarea este următoarea. Ce facem atunci? Ne rugăm sau nu ne rugăm? Răspunsul este: ne rugăm, pentru că noi nu știm niciodată care este planul lui Dumnezeu cu nici unul dintre noi. Ceea ce noi știm este ceea ce au spus acești trei tineri în cuptorul cu foc: iată, împărate, care ne cer să ne închinăm ție și chipului tău turnat. Vă aduc aminte, pentru că este crucial acest verset din Daniel capitolul 3. Iată că Dumnezeul nostru, pe care noi îl slujim și pe care noi îl cinstim, iată că el poate. Nu? Vă rog să vă uitați cu mine în Daniel, pentru că aici este definită credința așa cum trebuie să o urmăm noi și trebuie să o trăim noi în umblarea cu Domnul Iisus Hristos. Daniel capitolul 3, versetele 18, 17 și 18. Daniel spune așa: iată, Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scapă din cuptorul aprins. Frați și surori, notați acest lucru. Deci, știm că nu tot se vindecă. Este cert lucrul acesta. Iisus Hristos îl confirmă. A fost valabil pe vremea apostolilor. Mai mult, este greu pentru mintea omenească de înțeles de ce cei ce se roagă pentru bolnavi mai frecvent decât alții, ei înșiși au infirmități, poate în trupul lor, au infirmități în casele lor și cei pentru care se roagă să vindecă. Uitați-vă la apostolul Pavel. El spunea: am înțepuș în carne, m-am tot rugat Domnul să scap de el, n-am scăpat niciodată. N-am scăpat. Dar Cartea Faptelor ne spune că se atingeau șorțuri, batiste, șervețele de trupul lui Pavel, de al lui Petru la fel, ca să fie duse, să fie puse pe bolnav și să vindecau la clipeala ochiului. Și iată că Pavel, prin care fac aceste minuni, rămâne bolnav. Sunt lucruri care nu le putem explica. Întrebarea este atunci: nu ne mai rugăm? Ba da, noi ne rugăm. De ce ne rugăm? Uitați de ce ne rugăm. Uitați de ce ne rugăm. Răspunsul este în Daniel 3, 18 și 19. 17 și 18. Iată, Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scape din cuptorul aprins. Ne rugăm în primul rând pentru că cuvântul Domnului ne învață și credința ne obligă să vedem că avem un Dumnezeu, frați și surori, care poate. Este atotputernic. Dumnezeul nostru poate. Amin la aceasta. De-aia mă rog. De-aia mă rog. Mai departe, acești tineri ne spun: și ne va scoate din mâna ta, împărate. Cu alte cuvinte, credința adevărată și legătura mea cu Domnul mă obligă să văd cel de-al doilea lucru. Că Dumnezeul căruia noi îi slujim, nu numai că poate, de aceea trebuie să mă rog, dar are și voință să facă lucrul acesta. Și ne va scoate, deci iată că e binevoitor să ne scoată din mâna ta, împărate. 3. Credința adevărată care mă obligă să mă rog pentru cel bolnav este aceasta. Și chiar de nu ne va scoate, să știm, împărate, că nu vom sluji Dumnezeu tău. În al treilea rând, oamenii aceștia, acești trei credincioși, au văzut credința adevărată, și anume că în al treilea rând suveranitatea lui Dumnezeu dictează în fiecare caz particular ce să facă și ce să nu facă. Este suveranitatea lui, nu suveranitatea mea. Este în puterea lui, nu în puterea mea. Eu știu că el poate și că are bunăvoință. El poate și vrea. Și în același timp este suveran să-mi spună tu da sau tu nu. Deci el are dreptul să aleagă. De aceea mă rog, de aceea ne rugăm, frați și surori. Ne rugăm pentru că nu ne-a revelat Domnul nici una dintre noi care este în planul lui suveran, în bunăvoința lui, hotărârea cu fiecare dintre noi. Neștiind această hotărâre, eu trebuie să-l cred că el poate, trebuie să-l cred că vrea și că el este binevoitor să-mi facă bine, lăudat să fie numele lui. Așa cum va spune prin Ieremia, eu știu gândurile care le am cu privire la voi. Și care sunt gândurile acestea? Să vă bat până vă zdrobesc? Nu. Să vă dau o speranță, și speranța este când îți face bine cineva, să vă dau un viitor, să vă fac bine. Avem un Dumnezeu care ne iubește. Atunci, frați și surori, să vedem în al treilea rând modelul rugăciunii pentru vindecare. Deci, cum ne rugăm? Când ne rugăm pentru un bolnav, deci acum, după ce am văzut aspectul acesta din față, să vedem rugăciunea propriu-zisă. Cum o făcea Domnul Iisus Hristos? Cum o făceau apostolii? Și cum trebuie să o facem noi când ne rugăm pentru un bolnav? Eu pot să mă rog pentru bolnav și tu, că ești bărbat, că ești femeie. În Biblie spune, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Nu scrie că vor însoți pe apostoli sau pe păstori sau pe evangheliști. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Pe tine și pe mine. Cum ne rugăm atunci? În primul rând, frați și surori, întotdeauna, înainte de rugăciune, procedăm la ascultare. Ascultăm pe cel bolnav. Este ca și când te duci la doctor și spui la doctorul, domnule doctor, mă dore în spate. Și dacă te dore în spate, el o să te asculte în spate. Nu o să-ți miște călcâiul, nici într-un caz, pentru că se ocupă de spate. Te ascultă. Când te rogi pentru un bolnav, poate te rogi pentru soție, poate te rogi pentru soțul, poate te rogi pentru un prieten, ești în vizită undeva și spune, nu mă simt bine, nu vreți să vă rugați cu mine, poți să faceți această rugăciune. Ascultare. Acesta este pasul discernerii. Deci trebuie să poți să-ți dai seama, trebuie să te rogi, atunci îți vorbește în lăuntru Domnul. Eu vreau să vă spun de exemplu, să vă mărturisesc acest lucru, această legătură pe care Domnul mi-o dă. Când stau de vorbă cu frații și cu surorile, și când îmi spune cazurile lor, în timpul în care ei îmi vorbesc și eu îi ascult, aș vrea să vă spun, este greu să-i explic și toate amănunte, însă aș vrea să vă spun că în lăuntru meu, în sinea mea, înțeleg când trebuie să mă rog și înțeleg cum trebuie să mă rog. Pentru că ascultând pe om, Dumnezeu îmi vorbește exact la ce trebuie să apelez și la ce trebuie să mă adresez. Asta trebuie făcut atunci când mă rog cu cineva și când mă rog pentru cineva. Când te rogi cu cineva, când te rogi pentru cineva. Trebuie să discerni. Apoi, următorul pas, după ce ai înțeles cum trebuie să te rogi, este cererea. Este pasul credinței acum. După ce ai făcut discernere pentru ce să te rogi, ce este prioritar în situația aceasta, este cererea. Este chemarea lui Dumnezeu în această circumstanță, în această împrejurare. Și în această cerere, frați și surori, aș vrea să vă notați următorul lucru. Memorați, fiți atenți acum, memorați cât mai multe versete biblice cu privire la promisiunile lui Dumnezeu de vindecare. Memorați-le pe din afară. Este capital acest lucru. Încă o dată. Repet acest lucru pentru că vreau frații să intre într-o fază nouă de legătură cu Domnul, într-o bucurie mai mare decât au avut-o până acum. Memorați versete biblice în care sunt făgăduințele lui Dumnezeu pentru vindecare. Și când vă rugați, acum spuneți Doamne Iisuse, de exemplu, persoana aceasta suferă de insomnie sau persoana aceasta suferă de cancer. Am înțeles să mă rog pentru ea și să simt împreună cu ea. Mi-aduc aminte de cuvântul tău care spune: în rănile tale suntem vindecați. Mi-aduc aminte de cuvântul tău care spune că promisiunile tale sunt numai da, în tine nu este și nu. Mi-aduc aminte, Dumnezeule, că tu ai spus că ne faci bine din pricina numelui tău, nu din pricina noastră. De aceea, cererea noastră este rezemată pe aceste făgăduințe ale lui Dumnezeu. Deci nu se rezemează, se rezemă cererea pe îndrăzneala mea sau pe îndrăzneala ta, ci cererea se face pe baza a ceea ce Dumnezeu a promis. Și promisiunile lui Dumnezeu, frați și surori, aș vrea să vă aduc aminte, sunt da și amin. Și încă ceva, probabil acum veți înțelege mai bine ca niciodată contextul versetului 20 din Psalmul 107. El a trimis cuvântul său, acolo înțelegem fiilor lui Israel, bisericii, a trimis cuvântul său, cuvântul său, și i-a vindecat și i-a scăpat de groapă. Deci ceea ce vindec în momentul în care mă rog este Domnul Iisus Hristos. Ceea ce vindec în momentul în care mă rog este cuvântul pe care măreazem. El a zis: îți voi face bine, și măreazem pe el și Domnul face bine. El a zis: te vindec, și el vindecă. I-aduc aminte lui Dumnezeu. Aceasta este cererea pe care o fac. Aceasta este tehnicalitatea cu care eu mă rog. Și așa trebuie să venim înaintea Domnului nostru Iisus Hristos. Căutați în cartea Domnului și citiți, a spus profetul, cercetați scripturile, a spus Domnul nostru Iisus Hristos. Vedeți, lipsa aceasta de cuvânt ne face să fim atât de slabi și să pierdem atât de mult din frumusețea umblării cu Dumnezeu, a legăturii cu El. Cererea noastră și rostirea vindecării se face pe baza acestei cunoașteri a cuvântului, și cuvântul acela vindecă. De aceea dați-mi voi această paranteză, cei ce sunt de multe ori în dubiu, de exemplu, cu ce se întâmplă cu fratele Benihin. Unii cred, unii nu cred, unii sunt îndoielnici, pentru că nu pricep tot ce se întâmplă acolo pe scenă. Aș vrea să urmăriți un lucru la fratele Benihin. Este un om al lui Dumnezeu, să nu vă speriați de Benihin, chiar dacă nu înțelegeți lucrarea. Însă este o tehnică acolo. Urmăriți că fratele Benihin nu se roagă pentru bolnavi. Și dacă ați observat lucrul acesta, el nu se roagă pentru bolnavi, ci el vestește cuvântul. El vestește cuvântul și el le spune: acest cuvânt pe care îl vestez vă vindecă. Și cei ce vin acolo pe scenă vin și spun: am fost vindecat în timp ce vesteai cuvântul, pentru că a primit cuvântul. Ați observat lucrul acesta? Asta este tehnica pe care o folosește și asta este tehnică biblică. Este tehnică biblică. El le spune cuvântul și oamenii de acolo se ridică din cărucior și vine și spune: de 20 de ani stau în cărucior. Când te-am auzit astăzi, m-am ridicat în numele Domnului Iisus Hristos. Pentru că rugăciunea este pe baza făgăduințelor lui Dumnezeu. Și Domnul nostru și Mântuitorul nostru a spus: din pricina numelui meu, din pricina numelui meu, a faimei mele, îmi voi împlini făgăduințele. Glorie Domnului! De ce pot să mă rog? Și de aceea poți să te rogi. Pasul numărul 3 este credința. Este pasul confirmării. Adică cred împreună cu bolnavul, cred în toată ființa mea, trup, suflet și duh, și de aceea voi rosti rugăciunea și voi rosti vindecarea celui pentru care mă rog. În numele Domnului Iisus Hristos rostesc vindecarea lui Dumnezeu peste tine, indiferent care este natura bolii. Ce fac apoi? Pasul numărul 4 este mulțumirea, care întotdeauna ne scapă. Care întotdeauna ne scapă. Observați dumneavoastră la noi în biserică, să nu ca o mustrare, ci ca să învățăm. Când aducem rugăciuni înaintea Domnului, spuneți dumneavoastră în modul cel mai sincer, ce predomină în biserică? Ce predomină? Cererea. Cererea. Foarte puțin nemulțumire avem. Foarte puțin nemulțumire avem. Și lipsa aceasta este de la amvon și până la ușier. Trebuie să recunoaștem fiecare în dreptul nostru. Când ne rugăm pentru bolnav, frați și surori, ultimul pas pe care îl facem este mulțumirea, este pasul gratitudinii. Pasul gratitudinii. Îi mulțumim Domnului pentru că suntem lucrători împreună cu El. Deci iată ce mulțumire aduc. Doamne, îți mulțumesc că și astăzi pot să fiu un lucrător împreună cu Tine. Asta înseamnă să vindeci pe bolnav. Lucru împreună cu Domnul Iisus Hristos. Îți mulțumesc că sunt un lucrător împreună cu tine și îți mulțumesc pentru puterea pe care mi-ai dat-o și pe care să mărează-mi, care este numele lui Iisus Hristos, care este cuvântul tău, făgăduințele tale și care este Duhul tău cel Sfânt, care m-a călăuzit în acest punct. În mulțumire în sine este putere, frați și surori. În psalm este această expresie și aș vrea să-i înțelegem în mod practic în seara aceasta semnificația. Unul dintre psalmii spune, eu zic, lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit. Parcă este o poezie. În mulțumire este putere. Simplu, să vă ajut. Mai bine, când ai făcut bine cuiva și ți-a întors spatele, întrebarea mea este aceasta. Ți s-a întâmplat odată, de două ori, de 10 ori lucrul acesta. Mai ai curajul și dragostea și bunăvoința să faci binele cu toată inima? Nu-l mai ai și nu-l mai am. Lipsa mulțumirii, nerecunoștința, este o putere negativă care mă face și te face să dai înapoi. Nerecunoștința este o putere negativă care Domnul nostru Iisus Hristos și Dumnezeul nostru, când noi continuăm și perpetuăm în ea, pe care Domnul nostru Dumnezeu n-o place și de aceea în următoarele împrejurări El nu ne va onora cu prezența Lui să fim lucrători împreună cu El. De ce credeți că Iisus Hristos a fost atât de amărât când a vindecat acele proști și cum a pus întrebarea? Cum a pus? Câți ați fost vindecați? Câți? 10. Și câți veniți să mulțumiți? 1. Atâta bine am făcut și trebuie să vină un străin să mulțumească. Când însă ai văzut că ți s-a recunoscut binele care l-ai făcut, fapta care ai făcut-o, îți dă viață, îți dă putere să continui să mai faci. Ai casa deschisă și pentru alții, ai inima deschisă și pentru alții. Să știți că așa este și la Dumnezeu. Gratitudinea, mulțumirea noastră, după ce ne-am rugat în împrejurul de felul acesta, trebuie să fie un semn de putere. Să vă dau un exemplu. În Anglia, recent, la o conferință de rugăciune, au fost invitați să vorbească, evident, mai mulți frați cunoscuți în lumea creștină contemporană nouă. Printre vorbitori a fost și un medic psihiatru. Și spunea acest doctor psihiatru, în această adunare, la această conferință, este prezentă această soră care are 76 de ani. Când a avut 7 ani, ea a fost lovită de poliomielită. Deci a fost căzută sub această boală cumplită, poliomielita, și datorită poliomielitei, piciorul ei drept s-a răsucit și s-a uscat. Și de atunci a rămas o ființă care a umblat cu căruciorul. De la vârsta de 7 ani, acum are 76 de ani. Și a stat această soră și s-a gândit și ea, care au fost părțile negative ale înaintașilor, generațiilor de care ea și-aduce aminte. Și spre surpriza ei, nu și-a adus aminte de niciun lucru negativ, pentru că tatăl ei a fost păstor, unchii ei au fost păstori, mătușile ei au fost soții de păstori, toată generația pe care ea și-a adus aminte au fost oameni credincioși. Și aducându-și aminte de toate lucrurile acestea, singurul lucru pe care l-a făcut, ea a mulțumit Domnului că se trage dintr-o generație care, din generație în generație care a cunoscut pe Domnul. Și a fost așa de plină de bucurie, citeam acest raport despre conferință, încât și după ce a fost dusă la hotel, s-a terminat conferința, tot până în jur de 3 sau 4 dimineața s-a rugat Domnului mulțumindu-i lui Dumnezeu că în ciuda faptului că a fost o femeie acum nu în cărucior toată viața, ea s-a bucurat totuși de neprihănirea lui Dumnezeu. A adormit. Dimineața la ora 8, când s-a sculat să se ducă din nou la 2 zile de conferință, piciorul ei a crescut la loc, sănătos, și așa este și astăzi, fiindcă a mulțumit Domnului. N-a trebuit să-și pună nimeni mâna peste ea, a primit cuvântul Domnului. este un fapt pe care știința medicală nu-l poate explica, este un fapt în cronicile medicale astăzi, este un fapt în presă, este un fapt televizat. Este puterea lui Dumnezeu, frați și surori. Este puterea lui Dumnezeu. O putere care vindecă. Putere care îți aparține ție, putere care mi-aparține și mie. Să ne rugăm pentru bolnav, să ne rugăm unii pentru alții. Amin?